Чисто сака да ти кажам да не излези и Саиф на Андриана, да го вземе барањето да го скрие. Чисто сака да знаеш што се случува.
Што да го скрие?
Барањето да не излези во јавност.
А зошто оставка да си поднесе?
Ја иде. Со жена му се оставали, бил многу болен, не може да ги издржи притисоците. Вика сакав, после избор не може да издржам и вчера си поднел оставка.
Дај ми го бројот него, хајде. Прати ми го по порака, хајде. Прати ми го по порака.
219-038.
А, го имам, го имам, го имам, хајде.